Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιεζεκίλ, από το κεφάλαιο 37. Θα τους κάνω όλους ένα έθνος στη χώρα, στα βουνά του Ισραήλ. Ένας βασιλιάς θα τους κυβερνάει όλους. Δεν θα είναι πια δύο έθνη, δεν θα είναι χωρισμένοι σε δύο βασίλεια. Δεν θα μολύνονται πια με τη λατρεία των ειδώλων τους, με τις βδελιρές πράξεις τους και με τις παρανομίες τους. Θα τους απαλλάξω από κάθε μορφή απιστίας με τις οποίες αμάρτησαν εναντίον μου. Θα τους εξαγνίσω και έτσι θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους. Ένας μόνο ποιμένας θα υπάρχει για όλους και αυτός θα είναι ένας βασιλιάς σαν το Δαβίδ, το δούλο μου. Θα ακολουθούν τις εντολές μου και θα τηρούν με προσοχή τους νόμους μου. Θα κατοικούν στη χώρα που έδωσα στο δούλο μου τον Ιακώβ, στη χώρα που κατοίκησαν οι πρόγονοί τους. Θα εγκατασταθούν εκεί με τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους για πάντα. Και ο άρχοντάς τους θα είναι παντοτινός, σαν το Δαβίδ, το δούλο μου. Θα κάνω με αυτούς αιώνια διαθήκη ειρήνης. Θα τους δώσω μόνιμη εγκατάσταση και θα αυξήσω τον πληθυσμό τους. Θα τοποθετήσω το αγιαστήριό μου ανάμεσά τους παντοτινά. Θα κατοικήσω μαζί τους. Θα είμαι ο Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Και όταν το αγιαστήριό μου θα εγκατασταθεί ανάμεσά τους για πάντα, τότε θα μάθουν τα άλλα έθνη ότι εγώ, ο Κύριος, έχω ξεχωρίσει τους Ισραηλίτες σαν Άγιο λαό μου. Ο Κύριος μου είπε, «Άνθρωπε, κοίταξε προς τον Γόγ, στη χώρα του Μαγόγ, στο μεγάλο άρχοντα της Μεσέχ και της Τουβάλ και προφήτευσε εναντίον του. Πες του ότι εγώ, ο Κύριος, ο Θεός, λέω, είμαι εναντίον σου, Γόγ, μεγάλε άρχοντα της Μεσέχ και της Τουβάλ. Θα σε θέσω κάτω από τον έλεγχό μου. Θα βάλω άγκιστρα στα σαγόνια σου και θα σε βγάλω για πόλεμο εσένα και όλο το στρατό σου, τα άλογα και τους καβαλάριδες, όλους ντυμένους με γαλοπρέπεια, μεγάλο πλήθος πεπειραμένων πολεμιστών με θηρεούς και με ασπίδες».
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το κεφάλαιο 37 που είναι καταπληκτικό όραμα στο βιβλίο του Εζεκίηλ. Ο προφήτης καλείται να κηρύξει πάνω μια κοιλάδα από ξερά κόκαλα. Βλέπω όμως τη διαδικασία που μπαίνει σε ενέργεια καθώς κηρύττει, καθώς το Πνεύμα του Θεού κινείται. Η πρώτη κατάσταση ήταν ξερά κόκαλα και ήταν διασκορπισμένα και ήταν νεκρά. Βαθμιαία πλησίασαν το ένα το άλλο και άρχισαν να αποκτούν νεύρα και σάρκες. Ήταν μια ολόκληρη διαδικασία. Δεν συνέβηκε ακαριαία. Σε αυτό το σημείο μπορείς να πεις ότι έχεις κάποια πτώματα. Ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι άνθρωποι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι νεκροί, δεν έχουν ζωή μέσα τους. «Τότε μου είπε ο Κύριος, μίλα εκ μέρους μου στην πνοή της ζωής. Προφήτευσε, άνθρωπε, και πες της. Ο Κύριος ο Θεός λέει, έλα πνοή πάνω στις τέσσερις άκρες και μπες μέσα σε αυτά τα πτώματα για να ξαναπάρουν ζωή. Προφήτευσα λοιπόν, όπως μου διέταξε ο Κύριος. Μπήκε τότε η πνοή της ζωής στα πτώματα και αναστήθηκαν και στάθηκαν στα πόδια τους και ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο στράτευμα. Ο Εζεκίηλ μίλησε και ζωή ήρθε σε εκείνα τα σώματα. Αυτό που συνέβη εδώ μοιάζει με την αρχική δημιουργία του ανθρώπου. Ο Θεός πήρε τον άνθρωπο από το χώμα. Ο Εζεκίηλ άρχισε με κόκαλα, αλλά όχι ο Θεός. Ο Θεός άρχισε με το απλό χώμα από τη γη και μετά φύζηξε πνοή ζωής μέσα στον άνθρωπο. Αυτό που συνέβη σε αυτά τα κόκαλα συνέβη σε τρία στάδια. Πρώτον, τα κόκαλα ήταν σκόρπια, ξερά και νεκρά. Μετά πλησίασαν το ένα το άλλο και απέκτησαν νεύρα και σάρκα. Έγιναν σώματα, αλλά νεκρά σώματα, και τελικά τους δόθηκε ζωή. Θα βρούμε σε αυτά τα τρία στάδια ένα πραγματικό κλειδί στην κατανόηση της βιβλικής προφητείας σχετικά με το έθνος του Ισραήλ. Το επόμενο εδάφιο εξηγεί το νόημα του οράματος. «Άνθρωπε», μου είπε ο Κύριος, «αυτά τα κόκαλα συμβολίζουν τους Ισραηλίτες, οι οποίοι λένε συνεχώς ότι είναι ξερά κόκαλα, ότι χάθηκε κάθε ελπίδα για αυτούς, ότι είναι χαμένοι πια». Δεν μιλάμε εδώ για την Εκκλησία. Μιλάμε για τον οίκο του Ισραήλ, δηλαδή για το έθνος του Ισραήλ. Ο λαός ήταν στην αιχμαλωσία. Και εκεί πήγε από το ένα άκρο στο άλλο. Ενώ ο Ιερουσαλήμ στεκόταν και οι ψευδοπροφήτες συνέχιζαν να λένε ότι θα επέστρεφαν, διατηρούσαν μια ψεύτικη ελπίδα. Τώρα που η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε, πάνε στο άλλο άκρο. Έχουν αυτό που οι ψυχολόγοι αποκαλούν μάνιο καταθλιπτική ψύχωση. Βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση. Βρίσκονταν στα ψηλά και τώρα βρίσκονται στον πάτο. Λένε δεν έχουμε καμία ελπίδα. Το όραμα τους δίνεται για να καταλάβουν ότι έχουν ελπίδα. Και η ελπίδα είναι για ολόκληρο το έθνος τους στον Θεό. Γι' αυτό προφήτευσε και πες τους ότι εγώ, ο Κύριος, ο Θεός, λέω, θα ανοίξω τους τάφους σας και θα σας βγάλω μέσα από αυτούς, λαέ μου, και θα σας φέρω στη χώρα του Ισραήλ. Όταν κανείς διαβάσει αυτό το εδάφιο, είναι έτοιμος να πει, για ένα λεπτό, είπες ότι το όραμα δεν έχει σχέση με την φυσική ανάσταση. Και ακόμα επιμένω σε αυτό. Ας δούμε όμως παρακάτω το εδάφιο 21 για να καταλάβετε. Θα τους πεις, ο Κύριος ο Θεός λέει, θα πάρω τους Ισραηλίτες από τα έθνη όπου έχουν πάει, θα τους συγκεντρώσω από παντού και θα τους φέρω στη χώρα τους. Αυτό εννοούσε ο Θεός το εδάφιο 12 όταν είπε, θα ανοίξω τους τάφους σας και θα σας βγάλω μέσα από αυτούς. Ο Ισραήλ ήταν θαμμένος στα έθνη του κόσμου και ο Θεός θα τους φέρει και θα τους κάνει ξανά έθνος. Είπα πριν ότι τα τρία στάδια των κοκάλων του Εζεκιήλ είναι το κλειδί της κατανόησης για το μέλλον του Ισραήλ. Θα ήθελα τώρα να προσθέσω ότι αν υπάρχει κάποιο μέρος όπου έχουμε κληρωμένη προφητεία, είναι σε αυτά τα τρία στάδια. Δεν είμαι από εκείνους που βλέπουν παντού εκπληρωμένες προφητείες, αλλά το βλέπω εδώ. Παρακολουθήστε με προσεκτικά. Το έθνος του Ισραήλ ήταν θαμμένο και δυσκορπισμένο στα έθνη του κόσμου και ήταν νεκρό για το Θεό, νεκρό για τα πράγματα του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο των κοκάλων που είδαμε. Σας θυμίζω ότι από το 1948 οι Ισραηλίτες έχουν επιστρέψει και έχουν ξαναγίνει έθνος. Αλλά είναι ένα πτώμα, θα λέγαμε, χωρίς ζωή. Δεν έχουν ακόμα δεχθεί τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα τους. Να αποκτήσουν την πραγματική πνευματική ζωή που Εκείνος δίνει. Και αυτό, φίλοι μου, δεν συμβαίνει μόνο με το Ισραήλ, συμβαίνει και με τους Έλληνες. Συμβαίνει και με κάθε λαό. Αν δεν έχουμε την πίστη του Χριστού, είμαστε πνευματικά νεκροί. Μπορεί να έχουμε κουλτούρα, μπορεί να έχουμε πολιτισμό, μπορεί να έχουμε άλλες εκδηλώσεις διανοητικές, αλλά το πνεύμα μας δεν είναι ζωντανό, δεν έχουμε έρθει σε σχέση πνευματική με τον Θεό. Αυτό γίνεται μόνο όταν δεχθούμε την απολύτρωση του Χριστού. Είμαστε πνευματικά νεκροί, λέει ο Ποσός Παύλος, εάν δεν έχουμε ακόμα δεχθεί το δώρο της σωτηρίας. Με πίστη να πιστέψουμε, να δεχθούμε το έργο που έκανε ο Χριστός. Διαβάζω τα εδάφια 22 και 24. Θα τους κάνω όλους ένα έθνος στη χώρα, στα βουνά του Ισραήλ. Ένας βασιλιάς θα τους κυβερνάει όλους. Δεν θα είναι πια δύο έθνη. Δεν θα είναι χωρισμένοι σε δύο βασίλεια. Ένας μόνο ποιμένας θα υπάρχει για όλους. Και αυτός θα είναι ένας βασιλιάς σαν τον Δαβίδ, το δούλο μου. Θα ακολουθούν τις εντολές μου και θα τηρούν με προσοχή τους νόμους μου. Ο ένας αυτός ποιμένας δεν είναι κανένας άλλος από τον Κύριο σου Χριστό. Όταν ήρθε γεννήθηκε στη γενεολογική γραμμή του Δαβίδ, του βασιλιά. Διαβάστε σχετικά στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου στο πρώτο κεφάλαιο, αλλά και στο Ευαγγέλιο του Λουκά στα πρώτα δύο κεφάλαια. Και τα δύο καταγράφουν πολύ προσεκτικά ότι προήρθε από τη γενεολογική γραμμή του Δαβίδ. Αυτός που προήρθε από αυτή τη γραμμή είναι ο ποιμένας, είναι αυτός που θα τους κυβερνήσει. Είτε μιλήσουμε για τη χιλετή βασιλεία, είτε μιλήσουμε για την αιώνια βασιλεία, το σίγουρο είναι ότι βασιλιάς είναι ο Χριστός. Και όταν το αγιαστήριό μου θα εγκατασταθεί, συνεχίζει ο προφήτης, ανάμεσά τους για πάντα, τότε θα μάθουν τα άλλα έθνη ότι εγώ, ο Κύριος, έχω ξεχωρίσει τους Ισραηλίτες σαν Άγιο λαό μου. Αυτό πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Δεν έχει ακόμα συμβεί. Θα υπάρχει ο ναός. Ο ναός της Χιλετής Βασιλείας, ασφαλώς, θα είναι η παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, εδώ μιλάει για ναό, ο οποίος μπορεί να υπάρξει στη Χιλετή Βασιλεία και θα είναι αιώνιος, λέει, ναός. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης έχουμε τη σαφή δασκαλία ότι δεν θα υπάρχει ναός στη Νέα Ιερουσαλήμ, που θα είναι εκεί όπου θα υπάρχει η Εκκλησία και δεν θα είναι πάνω στη γη. Η αιώνια κατοικία του λαού Ισραήλ θα είναι εδώ στη γη και ο ναός του Θεού θα είναι ανάμεσά τους. Παρόλο που δεν υπάρχει αβολία ότι το Ισραήλ είναι το θέμα του βιβλίου Εζεκίηλ, ιδιαίτερα στα κεφάλαια 37 με 39, μπορούμε σίγουρα να πούμε και να παραδειγματιστούμε ότι όλα αυτά έχουν αξία στην προσωπική μας ζωή. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε σήμερα είναι μια πεδιάδα θανάτου γεμάτη από ξερά κόκαλα, νεκρούς ανθρώπους, αν θέλετε. Οι άνθρωποι λένε ότι είναι ζωντανοί και ότι βρίσκονται εκεί όπου υπάρχει δράση, αλλά στην πραγματικότητα είναι νεκροί στις παραβάσεις και στις αμαρτίες τους. Δεν έχουν πνευματική ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να έχουν μερικά ποτά παραπάνω ή κάποιο ναρκωτικό ή να κάνουν κάτι για να ζωντανέψει το γέρικο πτώμα τους. Ο Θεός όμως το έχει ξεκαθαρίσει ότι όποιος έχει τον Υιό του έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του, τη ζωή δεν την έχει. Αυτό λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή στο 5ο κεφάλαιο εδάφιο 12. Αν έχεις το Υιό του Θεού έχει ζωή. Αν δεν έχεις το Υιό είσαι νεκρός. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, οι ζωντανοί και οι νεκροί. Όποιος πιστεύει στο Υιό έχει ζωή αιώνια. Όποιος όμως δεν πιστεύει στον Υιό δεν θα γευθεί ζωή, αλλά η οργή του Θεού συνεχίζει να παραμένει πάνω του. Κατά Ιωάννης κεφάλαιο 5 εδάφιο 36. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο χωρίς το Υιό του Θεού είναι νεκρό. Ο Θεός, φίλε μου, σου λέει σήμερα ότι αν είσαι άνθρωπος χωρίς τον Χριστό, είσαι νεκρός. Εμείς είμαστε ξερά κόκαλα. Χρειαζόμαστε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Μπορούμε να πάρουμε ζωή όταν δεχθούμε τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό μας σωτήρα. Αυτή είναι η εφαρμογή που μπορούμε να αντλήσουμε αυτό το κομμάτι της Αγίας Γραφής. Το υπόλοιπο είναι προφητεία για το έθνος του Ισραήλ. Όμως καιρός να προχωρήσουμε τώρα στο κεφάλαιο 38. Αν υπάρχει κάποιο τμήμα της προφητείας του Εζεκίηλ που είναι γνωστό, είναι τα κεφάλαια 38-39. Αυτά είναι τα δύο κεφάλαια που μιλάνε για την αποκήρυξη του Γόγ και του Μαγόγ. Θα προσπαθήσω να χειριστώ αυτά τα δύο κεφάλαια λίγο διαφορετικά από ό,τι κάνω συνήθως. Επειδή θέλω να εξετάσω ορισμένες αλήθειες. Δυστυχώς αυτά τα κεφάλαια έχουν ερμηνευθεί από ανθρώπους που δεν έχουν γνώση των προφητιών του Εζεκίηλ. Και τι λέει με αυτές. Ως παράδειγμα, έχουν δώσει κάποιες πολύ αλόκοτες ερμηνείες. Είδαμε στο κεφάλαιο 37 ότι ο Θεός έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό για τον Ισραήλ στο μέλλον. Και αυτά τα δύο κεφάλαια ασχολούνται με αυτό το θέμα. Μιλάνε για τον τελικό εχθρό που θα επιτεθεί εναντίον του Ισραήλ στους τελευταίους καιρούς. Ο Κύριος μου είπε, άνθρωπε κοίταξε προς τον Γόγ στη χώρα του Μαγόγ, στο μεγάλο άρχοντα της Μεσέχ και της Τουβάλ και προφήτευσε εναντίον του. Η λέξη Γόγ αναφέρεται σε ηγέτη και σημαίνει οροφή. Στην πραγματικότητα εννοεί τον άνθρωπο στην κορυφή. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο όνομα για κάποιον δικτάτορα από το Γόγ. Από την άλλη πλευρά, η λέξη Μαγόγ σημαίνει κεφάλι. Είναι η εβραϊκή λέξη ροσ που σημαίνει κεφάλι. Ο Ντίν Στάνλεϊ, στην εξαντλητική του Ιστορία της Ανατολικής Εκκλησίας, που δημοσιεύτηκε κάπου στις αρχές του περασμένου αιώνα, έχει κάποια σημείωση βασισμένη στον Γενέσιο, τον μεγάλο Εβραίο μελετητή, κατά το περιεχόμενο του οποίου η λέξη ροσ θα έπρεπε να είναι Ρωσία. Μετά, ο Ντίν Στάνλεϊ προσθέτει ότι αυτή είναι η μοναδική αναφορά σε ένα σύγχρονο έθνος σε ολόκληρη την Παλιά Διαθήκη. Ο Μπος Λόουθερ έκανε τη δήλωση ότι το Ρος, σαν κύριο όνομα στο βιβλίο του Εζεκίηλ, συμβόλιζε τους κατοίκους της Σκυθίας. Μάλιστα, κάποιοι ταυτίζουν τους τόπους Μεσέχ με τη Μόσχα και το Τουβάλ με το Τοβόλσκ που είναι στη Σιβηρία. Αυτά είναι κάποια γλωσσολογικά στοιχεία. Μετά υπάρχουν κάποια γεωγραφικά. Προσέξτε το εδάφιο 6. Και επίσης τα στρατεύματα της Ομέρ και της Βεθ το Γαρμά από τις εσχατιές του Βορρά, καθώς και οι πολλοί άλλοι λαοί. Γομέρ είναι η Γερμανία και το Γαρμά είναι η Τουρκία. Αυτές είναι οι εσχατιές του Βορρά και δίνουν ένα γεωγραφικό στίγμα. Ξανά, στο εδάφιο 15 διαβάζουμε. Και θα έρθεις από τον τόπο σου, από τις εσχατιές του Βορρά. Ακούστε όμως και το εδάφιο 3. Πες του ότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός, λέω, είμαι εναντίον σου, Γόγ, μεγάλε άρχοντα της Μεσέχ και της Τουβάλ. Παράξενα λόγια αυτά. Εδώ στο βιβλίο του Ζεκίλ, ο Θεός έχει πει πολλά εναντίον ορισμένων εθνών. Το είπε για τη Βαβυλώνα. Τα είπε για την Αίγυπτο. Τα είπε για άλλα έθνη εναντίον του λαού του και εναντίον του ιδίου του λαού Ισραήλ. Τώρα εδώ έχουμε ένα έθνος που θα σηκωθεί στους τελευταίους καιρούς και θα είναι εναντίον του Θεού. Ο λόγος που ξέρουμε ότι είναι εναντίον του Θεού είναι επειδή ο Θεός λέει «Είμαι εναντίον σου». Αυτό το ξεχωρίζει από τα άλλα έθνη. Ο Θεός λέει «Είμαι εναντίον σου» στο τρίτο εδάφιο. Επειδή ο Θεός το είπε για τα έθνη που ήδη υπήρχαν και που έδειξαν εχθρότητα και απόρριψη για τον Θεό. Αλλά αυτό το έθνος δεν είχε καν υπάρξει ακόμα. Δεν είχε έρθει στην ύπαρξη ακόμα όταν ο Εζεκίηλ έδωσε αυτή την προφητεία. Κι όμως ο Θεός λέει ότι θα είναι εναντίον αυτού του εσχατολογικού λαού που θα είναι εναντίον του ιδίου του Θεού. Και ποιο θα είναι το χαρακτηριστικό αυτής της κοσμικής πανστρατιάς αυτών των φίλων, αυτών των λαών εναντίον του Θεού? Ασφαλώς θα είναι ότι θα είναι ενάντια του Θεού. Θα είναι αθεϊστές οι οποίοι θα θέλουν να διώξουν το λαό του Θεού. Μα θα μου πείτε, αθεϊσμό είδαμε πολλές φορές στην ιστορία. Τις περισσότερες φορές δεν μιλούμε για αθεϊσμό, τουλάχιστον στην αρχαιότητα. Μιλάμε για πολυθεϊσμό. Πίστευαν σε πολλούς θεούς. Απ' την αρχή οι άνθρωποι παραστράτησαν, αλλά δεν έγιναν αμέσως αθεϊστές. Και ο λόγος για το οποίο το λέω αυτό μπορούμε να τον καταλάβουμε. Βρισκόταν πολύ κοντά στο ξεκίνημα της αποκάλυψης του Θεού. Ούτε ακόμα στην εποχή του Νόε δεν υπήρχαν αθεϊστές. Δεν ήταν το πρόβλημα αυτού του κόσμου. Λάτρευαν σε πολλούς θεούς. Ο άνθρωπος στην αρχαιότητα ήταν πολυθεϊστής. Όλα τα μεγάλα έθνη του παρελθόντος ήταν πολυθεϊστικά. Και οι κρίσεις του Θεού που αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο είναι αντίον πολυθεϊστικών εθνών. Είπε για τη Μέμφυδα ότι όλα τα είδωλά της θα εξαφανιζόταν και έχουν εξαφανιστεί. Δεν υπήρχε άλλος λαός τόσο δεσμένος στην ιδωλατρία, με μόνη ίσως εξαίρεση τους Βαβυλώνιους. Ο πολυθεϊσμός γενικά χαρακτήριζε τον αρχαίο κόσμο. Έτσι λοιπόν είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας ο αθεϊσμός και ένα από τα στοιχεία αυτού του εσχατολογικού πλήθους που θα στρατευθεί κατά αυτών που πιστεύουν στον Θεό είναι ο αθεϊσμός. Γι' αυτό λέει ο Θεός στο εδάφιο 3, «Εγώ είμαι εναντίον τους». Τώρα, το ερώτημα είναι, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι αθεϊστές, αυτοί οι ενάντια του Θεού και του λαού του, θα εισβάλλουν στη χώρα του Ισραήλ? Προσέξτε το εδάφιο 4. «Θα σε θέσω κάτω από τον έλεγχό μου, θα βάλω άγκιστρα στα σαγόνια σου και θα σε βγάλω για πόλεμο εσένα και όλο το στρατό σου, τα άλογα και τους καβαλάριδες, όλους ντυμένους μεγαλόπρεπα, μεγάλο πλήθος, πεπειραμένων πολεμιστών με θηρεούς και με ασπίδες». Ο Θεός λέει «θα βάλω άγκιστρα στα σαγόνια σου και θα σε βγάλω για πόλεμο». Αυτό έχει ερμηνευθεί λάθος, ότι ο Θεός θα βάλει άγκιστρα στα σαγόνια τους και θα τους βγάλει από το Ισραήλ, αφού επιτεθούν. Αλλά δεν λέει αυτό. Λέει ξεκάθαρα ότι θα τους κρίνει μέσα στη χώρα του Ισραήλ και ότι δεν θα βγουν ζωντανοί. Στο κεφάλαιο 39 επίσης, το εδάφιο 11 λέει, όταν συμβούν αυτά, θα δώσω στο Μαγόγ τόπο ταφής εκεί, στη χώρα του Ισραήλ. Μια προσεκτική ανάγνωση της περικοπής φανερώνει ότι ο Θεός θα οδηγήσει εκεί τα επιτιθέμενα έθνη, αλλά θα γίνει τέτοια σφαγή που όμοιά της ίσως να μην έχει ξαναδεί η ιστορία του κόσμου. Τι εννοεί λοιπόν ο Θεός όταν λέει ότι θα βάλει άγκιστρα στα σταγόνια τους. Μου φαίνεται προφανές ότι εννοεί «Θα βάλω άγκιστρα στα σταγόνια σου και θα σε φέρω στη γη του Ισραήλ». Όταν θα έρθει αυτή η ώρα, οι Ισραηλίτες θα βρεθούν πίσω στη χώρα τους. Για αιώνες η γη αυτή δεν κατοικούταν από αυτούς. Μετά την καταστροφή του Τίτου, του Ρωμαίου, το 70 μετά Χριστόν, οι Ισραηλίτες πουλήθηκαν σκλάβοι και σκορπίστηκαν σε ολόκληρη την οικουμένη. Η γη δεν είναι πλέον η γη που έρεε γάλα και μέλι. Έχουμε δει στο βιβλίο του Ιζεκίλ ότι ακόμα και η Νεγκεύ καλυπτόταν κάποτε με δάσος και σήμερα είναι έρημος. Ο Θεός είπε ότι θα το έκανε και το έκανε. Εκεί πήγε ο προφήτης Ηλίας όταν η Ιεζάβελ απειλούσε να το σκοτώσει. Συνέχισε να προχωρεί μέχρι που κουράστηκε και σύρθηκε κάτω από μια κολοκυθιά. Αν ο Ηλίας ήταν εδώ σήμερα, θα δυσκολευόταν να βρει οποιαδήποτε κολοκυθιά να συρθεί από κάτω. Θα έπρεπε να βρει κάτι άλλο, γιατί πια δάση δεν υπάρχουν εκεί, έχουν εξαφανιστεί. Ο Μάρκ Τουέιν είπε σχετικά με τη γη του Ισραήλ: «Η Παλαιστίνη κείται εν σάκο και σποδό, ερημωμένη και άχαρη. Είναι μια ανέλπιδη, θλιβερή και συντριμμένη χώρα». Και γιατί θα πρέπει να είναι διαφορετικά? Μπορεί η κατάρα της θεότητας να ομορφύνει μια χώρα? Η Παλαιστίνη δεν είναι πια από αυτόν τον καθημερινό κόσμο. Είναι ιερή στην ποιήση και στην παράδοση. Είναι τόπος ονειρικός. Ο θεατρικός συγγραφέας από την Αυστρία, Θείοντορ Χέρτσελ, που άρχισε το σιωνιστικό κίνημα στη χώρα της Παλαιστίνης, έκανε εξής δήλωση: «Υπάρχει μια χώρα χωρίς λαό. Υπάρχει ένας λαός χωρίς χώρα. Δώστε τη χώρα χωρίς λαό, στο λαό χωρίς χώρα». Ο πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ, μιλώντας μπροστά στην Αγγλοαμερικάνικη αρμοστία, το όνομά του ήταν Τζέιμ Βάιτσμαν, είπε: «Το εβραϊκό έθνος είναι ένα έθνος φάντασμα. Μόνο ο Θεός του Ισραήλ έχει διατηρήσει τον εβραϊκό λαό ζωντανό». Και επίσης ο πρώτος υπουργός άμυνας του Ισραήλ, Ντέιβιντ Μπενκούριον, έκανε εξής δήλωση: «Το κεφάλαιο 37 του Ιζεκιήλ έχει εκπληρωθεί και το έθνος του Ισραήλ ακούει τα βήματα του Μεσσία». Σήμερα φυσικά το Ισραήλ έχει ξεφύγει από αυτό το σκεπτικό. Κάποια φωτογραφία πριν χρόνια, παρμένη κατά τη διάρκεια της 25ης επετείου του Ισραήλ, σε κάποια αίθουσα του Τελαβίβ, απεικόνιζε ένα σύνθημα γραμμένο στα εβραϊκά και στα αγγλικά που έλεγε: «Η επιστήμη θα φέρει ειρήνη σε αυτή τη χώρα». Η Παλιά Διαθήκη λέει ότι ο Μεσσίας θα φέρει ειρήνη σε αυτή τη χώρα. Έτσι προφανώς ψάχνουν για κάποιο καινούριο Μεσσία σήμερα. Όμως φίλοι μου, ο χρόνος μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.